Мұхтарым қадыршылар, сіз Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшыруын тыңлайсыз. Хәзер иғтибарыңызға нефтішілерге бағышланған сәхифәні тақдим итәбез. Аны журналист Ясир Хөснутдинов әзірләді.
Хәйірлі ерте. Әлігіне бошланған кібік болса да, енді елінің үшінші ойы бары. Республикамыз нефтшілері қоралты жары көлемін тұтырқылы соқлай. Әлігі әм бошқа оңышларда, әлбетті, компанияда шәушілерінің үштен бір үлішін тәшкіл етуші қатын-қызларының үліші зор. Қатын-қызлар тәтнефтінің бүтін тармақларында шли. Олар нефт промысылларында, инженер-конструкторлық, геологик-разведкішілерінде, ремонт цехларында, идара ету өлкәсендә дә менә дигән белгеч булуларын раслап килә. Татарстан нефтенең беренче тонналары ук нигездә хатын-кызлар кулы белән алынуына да аерым билгеләп үтәргә кирәк. Ираклар фронтларда сугышканда хатын-кызлар, геологлар, разведкичылар, броулау корылмаларында эшләүчеләр, көрәк һәм кәйлә белән нефт үткәргечләр өчен траншеялар казучылар гаҗәеп кыйын шартларда җиңү өчен бик тә кирәк булган нефтне табарга дигән бурычны үтәделәр. Бүгінгі әңгімедәшім донлықлы үшінші скважынада ашылаған нефтші ветеран, тұрыш қызметі үшін көп бөлеклер иесі Әнисапа Шакерова. Әнисапа білін Лениногорск нефт идарасында ветераннар білін ұзған шарашыларының бірсінде сөйлештік.
Бірінші елларына келдім Тимешке, анда біраз ұшылағашында тұрмышқа шықтым.
Өзіңіз шеттен мен Лениногорск районынан ма?
Өзім әгірже районынан. Хәзер мин Гәрәев янына алып бардылар да, менә монда ашылашак фонтан тиздән, давай ученик булып ди. Паспортлар юк, юлда паспортларны урлаганнар ие. Но минем бар идер коркайды шунда, маслопромда эшләгән. Тринет августа 50 года ученицыла барам кидеп куйдылар. Трудовой книжкага. Хәзер икенче көн үткәне Перебестила барам кедиеп мине. Ярар инде хазыр комнаталарын күрсәттеләр. Землемке бәлеке генә тәрәзе әйбетендә. Мине заманда нәрсә шугасын, нәрсә карарга. Бер бәлеке генә колбы бирделәр. Теге труба тора инде анда. Аннарысын икенче комнатада операторлар. Миңа күрсәттеләр дә менә шулай ишер.
Нефтне күргән кешеләр түгелдер бит әле.
Юк, күргән дә түгел. Монда әбиләр, бабайлар инде, кызын кал инде, безгә кыз булырсың. И шулай калырга булдым мин дә. Әнигә яздым, әни рөхсәт итмәде. Булыр булган җилләрдә ерисен куя киттең кайтыйгә дип. Мин тыңламадым инде, ярар, хәерле булсын. Бір вақытна мен Гарайфіла бір министр келді дейділер Мәскөдер. Қазір мұнда фонтан болашақ. Фонтан болды, Тимеш халқы бітінісі, қанау ясап, нефті ташылар. Мен шыланы біттім, минут сайын шушында плитеда койнатып, анализ берем. Анализ анда нәрсенде, сколько воды?
Ол ақта бітін шиста нефтінде.
Әйе. Хәзер инде яра шуның белән иренеп киттем, кенетене бел шуның өстендә генә эшләдем. Ул плиткаларның спиральләре сынада чыга. Хәзер икенче, өченче көннән икән, мин гарәй бу кеше белән килә. Менә безнең кызыбыз ди, нишәнче көн инде ди, молодец, эшли ди инде. Мине мактады. Хәзер нәрсә кайды? Кызым, син бу нәрсә белән танышыңмы? Таныштыру миңа күрсәтеп киттеләр дә шулай инде анализлар бирә башладым инде молодец дип киттеләр инде. Хәзер мин Гарәев икенче көн чакыра, нигә чакырам икән? Мин әйтәм, кызым, менә Мәскәүдән иң беренче килеү шуша, сине бик нык мактады. Говорим, бөтен анализларны бирәсең икән диде. Сине переводим третий разряд ком оператор. Мин әйтәм, күп булмасмы соң инде ул димен. Менә кияүгә чыгасың бар ди, тегеләй, балай дип. Беренче акшамны хәзердә онытмыйм, күпне алганымны. Менә шулай итеп эшләп киттем.
Ничә ел эшләдегезсең?
Анда эшләдем 5 ел. 50-нче елдан бара эшләп 55-нче кадәр. Ну, мин декретка чыккач, Тимештә торгач, гел булышаем инде шунда. нәрсә булса да Шакировны чакырыгыз. Бортовый машиналар белән килеп алалар, ике отпускада. Аннан соң мин гарәй квартир бирде, Чисменкадан. Еш семьяга шуаш татар мукша. Шунда тордык без. Бер генә баламгыя. Постоянный машина жибәрәләр инде. Шакырыш. Бик пошуку уважение кырында китсем, бер вакытны совещание булды ниндидер. Анда Акрем Мухамеджанов та бар инде, бер кешеләрдек. Әйттеләр, син бер кая китмисең, Энгезуда каласың эшләп. Менә хәзер бөтен йортларны тиридәем Энгезу нилләрна күрсәтте. Нефкә, менә шул эшләп киттем 40 ел. 40 ел гына түгел, әле пенсия шкатын инде апа синең дип 40-тан да артык ди. Шушы көннән бирле мин гел монда сидәзем. Бабай кулсыз бер кулы белән сугыш инвалиды. Кулын калдырып кайтты бер кулын 20 яшендә. ПТСта эшләде 64 ел тордым. Ухаживать итте мин аның артыннан.
Әнзе апа сезнең бүләкләр дә күбәйме?
Әйе, күп инде барса да. Самый главный мен әйтәм, өченче скважный. Болар инде, бөтенсе заслуженныйлар инде, бәләкәй булса да.
И сәне мен әйтәгез, Әнзепа.
Рәхмәт жаным.
Әңгәмәдәшем, Лениногорскидан нефтче ветеран Әнисапа Шакирова булды.
Мөхтәрәм кардәшләр, сез нефт төбәгендә яшәүче журналист Ясир Хөснетдинов әзерләгән язманы тыңладыгыз. Узак еллар Азнакай район газетасы мөхәррире, соңрак Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясының үз хәбәрчесе булган Ясир Файрваз улы Хөснетдиновның бүген туган көне, аңа 70 яш. Республикабызда танылган журналист белән без Казан дәүләт университетында бер кичәдә укыдык, Татарстан радиосында да бергә эшләдек. Үз эшенең остасы булган тәҗрибәле белгеч нефтчеләр һөнәренең дә нискәлекләрен яхшы белә. Кара алтын табучыларга багышланган китап бары. Татнефть компаниясе Татмедиа агентлыгы белән берлектә Татарстан нефтенең 70 еллыгына багышлап үткәргән конкурста аның беренче урынны алуы. Районның Махмуд Хасанов исемендәге, Республика журналистлар берлегенең Хөсәйен Ямашев исемендәге премияләре лауреаты, Татарстанның атказанган матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр хезмәткәре булуы шуны раслый. Ясир тормышта тыйнак, коллегаларның, дусларының ихтирамын казанган журналист. Каләме үткен, әйткән сүзләре дәрәҗәле, үзе республика күләмендә хөрмәт казанган, сөйләгән һөнәренә тугры калган шәхес. Дәрәҗәле коллегабыз Ясир Фәрваз улы Хөснетдиновның туган көнендә сәнгать остасы Айдар Фәзрахманов башкаруында юбиляр үзе яраткан җырны тапшырабыз. Гомерләр узып бара.
Ашы башлары шаулыйдыр жирдәнме, яңгырдәнме? Әллә елларга сөйлисе моңнары уырданмы? Җилләргә сибелә җырлар, яфраклар тузып кала. Өзге урман эшләреннән өмерләр узам бара. Җилләргә сибелә җырлар, яфраклар Шуларны тыңлыйсам бугай, ағашлар шаулый дие. Җилләргә сибелә җырлар, яфраклар тузып кала. Көзге урман эшләреннән өмерләр узып бара. Җилләргә сибелә җырлар, яфраклар тузып кала. Көзге урман эшләреннән өмерләр узып бара. uzaktan şaklarda düzelirken can. Sabırken ormanlar çoğularına varır. Çiğlerle sivir acılar yapraklar kuzuklara. Ölge vurmaz serinden, 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 ölge vurmaz serinden